Mediķu streika ietekme slimnīcās ir ļoti atšķirīga, taču kopumā neliela. Piemēram, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas darbinieki streikā nepiedaloties, savukārt otrdien aizvadītajā piketā Rīgā, no slimnīcas dalību ņēmuši 14 darbinieki, to gan darot no darba brīvajā laikā. Tādēļ nedz slimnīcā Ventspilī, nedz tās filiālē Talsos streika dēļ nekādu apgrūtinājumu nesot, stāsta Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vadītājs Juris Lācis.
Mums darbs nav ietekmēts, neviens mediķis vai darbinieks streikā nepiedalās. Runājot to motivāciju, mūsu arotbiedrība uzskatīja, ka pietiek ar šo te piketu un ar jēgu streikā nesaskatīt.
Savukārt cita situācija ir Rīgā, Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Tur abās dienās kopā streikot pieteikušies 80 darbinieki, tādēļ ir atcelti aptuveni 15 plānveida pieraksti pie speciālistiem un arī 40 plānveida operācijas. Tikmēr valsts lielākajā Austrum Klīniskajā universitātes slimnīcā šodien situācija ir pavisam mierīga un streiks neietekmējot tās darbu. Vakar gan Latvijas onkoloģijas centrā vienu dienu streikojusi daļa darbinieku. Slimnīcas pārstāve Ilga Namniec gan nevarēja pateikt precīzi, cik daudzus iedzīvotājus streiks ietekmēja, jo slimnīcā šis fakts jau bija zināms laicīgi, tādēļ šajā dienā jaunas operācijas nemaz nesot ieplānotas. Savukārt tās dažas, pēc Namniecas sacītā aptuveni 10 operācijas, kuras nācās pārcelt, notiks jau tuvākajā laikā.
Šīs te iepriekš plānotās operācijas Latvijas onkoloģijas centrā visas tika pārliktas nedēļu un divas uz priekšu. Uzreiz jāteic, ka pacientu veselību, ko tas nekādi neietekmēs, jo viņas ir pārliktas ļoti īsā posmā.
Sarežģījumus streiks nav radījis Latgales lielākajā ārstniecības iestādē Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Tās vadītājs Grigorijs Semjonovs atklāja, ka vadībai jau laicīgi bijuši zināmi streikotāji, tādēļ arī darba grafiks sastādīts atbilstoši un neviens cilvēks bez plānotās palīdzības nav palicis. Savukārt Rīgas ielās uzrunātie iedzīvotāji nav saskārušies ar veselības aprūpes pieejamības problēmām un mediķu vēlmi streikot lielākoties atbalsta un izprot.
Par mediķu streiku, es domāju, ka īsti vietā. Kā citreiz, ja ne tagad, tā
ir teikt,
protams, ka ir pamatoti. Cilvēki glābj mūsu dzīvības, strādā nenormālas stundas. Es priekšā restoros kāda tā ir slodze un psihiskā noslodze tā skaitā.
Es domāju, ka tās naudas vienmēr būs par maz, bet vai šajā momentā bija vajadzīgs, tas ir tā jautājums.
Domāju, ka droši vien, kad ir labi, jo mediķiem jau naudiņa arī vajag.
Un tad ir pamatoti šobrīd?
Nu, es domāju, ka jā. Jā. Nu, es domāju, ka jā, nu kā, nu, mediķi taču tomēr rūpējās pa veselībām, ne? Un...
Nu, viņiem ir savi iemesli to darīt. Mediķi strādā ļoti smagi, un ja viņiem ir vajadzīgi tādi līdzekļi saviem mēķiem, tad jā, atbalsta.
Savukārt Nacionālajā veselības dienestā Latvijas radio informēja tādas informācijas, ka kādā iestādē vai, piemēram, pie kāda ģimenes ārsta kāds pakalpojums šajās dienās nav pieejams nemaz, Nacionālais veselības dienests nav saņēmis nevienā gadījumā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.